When Adam and Eve were in the garden,
kur Adami dhe Eva ishin në kopshtin e Edenit, gjithçka që ju duhej për nevoja dhe përditshme, ju dha atyre bujarisht. Ata nuk kishin vështirësi, sfide apo dhimbje. Nga që nuk kishin përjetuar kur kohët vështira, ata nuk e dinin që mund të ishin të lumtur. Kur nuk kishin ndjerë trazir, prandaj nuk mund të ndjenin paqe. Më së fundi, Adami dhe Eva e shkelën urdhrin që të mos e hanin frutin e pemës së njohjes së të mirës dhe të keqes. Duke bërë këtë, ata nuk ishin më në gjendje pafajësie. Ata filluan të përjetonin parimet e kundërshtimit. Ata filluan të hasin sëmundjen që dobësonte shëndetin e tyre. Ata filluan të ndjenin trishtim, si edhe gëzim. Në përmjet marjes së frutës së ndaluar nga Adami dhe Eva, njohuria e së mirës dhe së keqes u paraqit në botë. Zgjedhja e tyre bëri të mundur për secilin prej nesh që të vim në këtë tokë dhe të vihemi në provë të sprovohemi. Ne bekohemi me lirinë e zgjedhjes, që është aftësia jonë për të marrë vendime dhe për të bërë të përgjeshëm për ato vendime. Rënia bëri të mundur në jetën tonë ndjenja si të lumturisë edhe të trishtimit.
We were able to understand peace.
Ne jemi në gjendje ta kuptojmë paqen nga që e ndjejmë trazirën. Aty në qiell e dinte se kjo do të na ndodhte. E gjitha është pjesë e planit të tij të përsosur të lumturisë. Ai përgatiti një udhë nëpërmjet jetës së birit të tij të përsosmërisht të bindur, Jezu Krishtit, shpëtimtarit ton, që shlyerja e tij ta mposhte çdo vështirësi që mund ta përjetojmë në vdekshmëri. Ne jetojmë në kohë të vështira. Nuk ka nevojë që të rendit të gjitha burimet e ligësisë në botë. Nuk është e nevojshme që të përshkruaj të gjitha sfidat dhe dhimbjet e mundshme që janë pjesë e vdekshmërisë. Se i cili prej nesh është shumë i ndërgjeshëm për vetë ndeshjet tona me tundimin, dhembjen dhe trishtimin. Na u mësua në botën para vdekshmërisë se qëllimi ynë i ardhjes këtu është të vijemi në provë, të sprovohemi dhe të sforcohemi. Ne dinim se do të përballeshim me ligësitë e kundërshtarit. Nganjëherë mund të ndihemi më të ndërgjeshëm për gjërat negative të vdekshmërisë se sa jemi të ndërgjeshëm për gjërat pozitive. Profeti Lehi na mësoi pasi ishte nevojshme që të ketë një kundërshtim në të gjitha gjërat. Pavarësisht nga të gjitha sfidat negative që kemi në jetë, ne duhet të gjejmë kohë që ta ushtrojmë në mënyrë aktive besimin tonë. Një ushtrim i tillë fton fuqin pozitive të mbushur me besim të shlyerjes së Jezu Krishtit në jetën tonë. Aty në qiell na ka dhënë mjete për të na ndihmuar të vim te Krishti dhe për të ushtruar besim në shlyerjen e tij. Kur këto mjete bëhen zakone themelore, ato sigurojnë mënyrën më të lehtë për të gjetur paqe në sfidat e vdekshmërisë. Sot unë kam zgjedhur të diskutoj katër prej këtyre mjeteve. Ndërsa flas, merrni parasysh që ta vlerësoni përdorimin tuaj vetjak të secilit mjet. Më pas kërkoni udhëzimin e Zotit që të përcaktoni se si ju mund ta vini më mirë në përdorim secilin prej tyre. Mjeti i parë është lutja. Zgjedhni të bashkëbisedoni shpesh me Atin tuaj në qiell. Gjeni kohë çdo ditë që t'i ndani mendimet dhe ndjenjat tuaja me të. Thojeni atij gjithçka që ju shqetëson. Ai interesohet për aspektet më të rëndësishme, sikurse edhe më të rëndomta në jetën tuaj. Ndani me të gamën tuaj të plotë të ndjenjave dhe përvojave. Nga që respekton lirin tuaj të zgjedhjes, Ati në qiell nuk do t'ju detyroj kur që t'i luteni Ati. Por teksa e ushtroni atë liri të zgjedhjes dhe e përfshini ata në çdo fush të jetës suaj të përditshme, zemra juaj do të filloj të mbushet me paqe të gjallëruar. Ajo paqe do të përqendrojë një tri të përjetshme mbi vështirësitë tuaja. Do t'ju ndihmoj të mbikëqyrni këto sfida nga një kënd vështrimi përjetshëm. Prindër, ndihmoni që t'i mbroni fëmijët tuaj duke i armatosur ata në mëngjes e mbrëmje me fuqinë e lutjes familjare. Fëmijët bombardohen çdo ditë me ligësitë e epshit, lakmisë, krenarisë dhe një mori sjellje është të tjera mëkatare. Mbrojeni fëmijët tuaj nga ndikimi negativ i botës, duke i fortifikuar me bekimet e fuqishme që rrjedhin nga lutja familjare. Lutja familjare duhet të jetë një përparësi e pa diskutueshme në jetën tuaj të përditshme. Mjeti i dytë është të studojmë fjalën e Perëndis në shkrimet e shenjta dhe fjalët e profetëve të gjallë. Ne i flasim Perëndis nëpërmjet lutjes. Ai më shpesh komunikon me ne nëpërmjet fjalës së tij të shkruar. Që të dini se si tingëllon dhe ndihet zëri i Unis, lexoni fjalët e tij. Studioni shkrimet e shenjta dhë përsiadini ato. Bëjeni edhe pjesë përbërës e jetës suaj të përditshme. Nëse dëshironi që fëmijët tuaj t'i dalojnë dhe kuptojnë nxitjet e shpirtit dhe të veprojnë sipas tyre, ju duhet t'i studioni shkrimet e shenjta me ta. Mos ju dorëzoni gënjeshtrës së Satanit se ju nuk keni kohë për t'i studiuar shkrimet e shenjta. Zgjedhni që ta gjeni kohën për t'i studiuar ato. Të ushqyerit me bollëk me fjalën e Perëndis çdo ditë është më i rëndësishëm se sa gjumi, shkolla, puna, shfaqje televizive, videolojrat apo mediat shoqërore. Mund të duhet të riorganizoni përparësitë tuaja për të siguruar kohë për studimin e fjalës së Perëndis. Nëse ju duhet, bëjeni atë. Ka shumë premtime profetike për bekimet e studimit të përditshëm të shkrimeve të shenjta. Unë e shtoj dëshminë time me këtë premtim. Kur i përkushtoni kohë çdo ditë për veten tuaj dhe me familjen tuaj studimit të fjalës së Perëndis, paqja do të mbizotrojë në jetën tuaj. Ajo paqja nuk do të vijë nga bota jashtme. Paqja do të vijë nga brenda shtëpisë suaj, nga brenda familjes suaj, nga brenda vetë zemrës suaj. Ajo do të jetë një dhuratë e shpirtit. Ajo do të rrezatoj prej jush për të ndikuar të tjerët në botën përreth jush. Ju do të bëni diçka shumë domethënëse për të jashtuar paqes së grumbulluar në botë. Unë nuk shpallë se edhe juaj do të pushoj së pasuri sfida. Kujtoni, kur Adami dhe Eva ishin në kopshte, ata nuk u nënshtroheshin sfidave, prapë ishin të paaftë të përjetojnë lumturi, gëzim dhe paqe. Sfidat janë pjesë e rëndësishme e vdekshmërisë. Në përmjet studimit të përditshëm, të vazhdushëm, të shkrimeve të shenjta, ju do të gjeni paqe në trazirën përreth jush dhe forcë për të bërë ballë tundimeve. Ju do të zhvilloni besim të fortë te hiri i Perëndis dhe do të dini se në përmjet shlyerjes së Jezu Krishtit, gjithçka do të vjetë në regull, si pas kohës së Perëndis. Ndërkohë që po veproni për të forcuar familjen tuaj dhe për të përmirësuar paqen, kujtoni këtë mjet të tretë. Mbrëmjen, familjare të përjavshme. Jenit kujdeshëm të mos e bëni mbrëmjen tuaj familjare thjesht një mendim të mëvonshëm të një ditë të plot punë. Vendosni që mbrëmjen e së hënës familje juaj do të jetë në shtëpi së bashku për mbrëmjen. Mos i lejoni kërkesat e punësimit, sportet, veprimtaritje shkollore, detyrat e shtëpisë apo çfarë do tjetër që të bëhen më të rëndësishme se sa ajo kohë që kaloni së bashku në shtëpi me familjen tuaj. Struktura e mbrëmjes suaj nuk është aq e rëndësishme sa koha e përfshirë në të. Ungjilli duhet të mësohet si në mënyrë formale, ashtu edhe në mënyrë jo formale. Bëjeni atë një përvoj do me thënë se përse i cilin antar të familjes. Mbrëmja familjare është një kohë e çmuar për të dhënë dëshmi në një mjedis të sigurt, për të mësuar aftësi të mësimdhënjes, planifikimit, organizimit, për të forcuar lidhje familjare, për të zhvilluar tradita familjare, për të folur me njëri tjetrin, dhe më e rëndësishme, të kesh një kohë të mrekullueshme së bashku. Në konferencën e shkuar të përgjithshme të prit motra Linda Rives shpalli guximshëm. Unë duhet të dëshmoj për bekimet dhe studimet të përditshëm të shkrimit shenjtat e të lutjes dhe të mbrëmjes familjare të përjavshme. Këto janë pikërisht zakone që ndihmojnë në largimin e stresit, në dhënien e drejtimit në jetën tonë dhe shtimin e mbrojtjes për shtëpit tona. Motra Rives është një grua shumë e mençur. Ju nxis fuqimisht ta fitoni vetë dëshmin tuaj për këto tri zakone vendimtare. Mjeti i katërt është të shkoni në tempull. Ne të gjithë e dim se nuk ka asnjë vend më paqësor mbi këtë tokë se sa tempujt e Perëndis. Nëse nuk keni një rekomandim tempulli, kualifikohuni për ta marrë atë. Kur e keni një rekomandim, përdoreni shpesh atë. Caktoni një kohë të rregullt që të jeni në tempull. Mos lejoni askënd ose asgjë që t'ju pengoj prej të qenit atje. Ndërkohë që jeni në tempull, dëgjoni fjalët e ordinancave. I përsiatni ato. Lutoni rreth tyre dhe kërkoni ta kuptoni domethënien e tyre. Tempulli është një nga vendet më të mira që të arrini të kuptoni fuqinë e shlyerjes së Jezu Krishtit. Kërkojeni atë atje. Mbani mendur se shumë më tepër bekime vijnë nga dhënia e emrave të vetë familjeve tuaj në tempull. Këto katër mjete janë zakone themelore për ta bërë jetën tuaj të sigurt brenda fuqisë së shlyerjes së Jezu Krishtit. Mbani mend që shpëtimtari ynë është princi i paqes. Paqja në këtë jetë të vdekshme vjen nga flijimi i tij shlyes. Kur ne lutemi vazhdimisht në mëngjes dhe natën, kur i studojmë shkrimet tona të shenjta çdo ditë, kemi mbrëmje familjare të përjavshme dhe frekuentojmë tempullin rregullisht, ne po i përgjigjemi në mënyrë aktive ftesës së tij për të ardhur tek ai. Sa më shumë që i zhvillojmë këto zakone, aq më në ankth është Satani për të na dëmtuar, por aq më e pak është hapësia e tij për ta bërë këtë. Nëpërmjet përdorimit të këtyre mjeteve, ne ushtrojmë lirinë tonë të zgjedhjes për t'i pranuar dhuratat e plota të flijimit të tij shlyes. Por nuk po sugjeroj se të gjitha vështirësitë e jetës do të zhduken kur i bëni këto gjëra. Ne erdhëm në jetën në vdekshmëri pikërisht për të rritur në përmjet sprovave dhe vëndjes në provë. Sfidat në ndimojnë të bëhemi më shumë si aty në qjellë. Dhe shlyerja Jezu Krishtit e bënd të mundur që t'i durojmë ato sfide. Unë dëshmoj se kur vim në mënyrë aktive të ka i, ne mund të durojmë gjdo të ndim, gjdo lëndim, çdo sfidë që hasim. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.